16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku donosimo.
Nema stajanja kod izgradnje dionice autoputa pored Bijeljine kojim će se Srpska povezati sa Beogradom, poručio Minić nakon posjete gradilištu u Velikoj Obarskoj.
Dodik, trasa autoputa kod Brčkog biće usmjerena na obilaznicu, mijenja se projekat.
U Srebrenici je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine, odata počast stradalim i Srbima i Bošnjacima u proteklom ratu.
Nastavak sukoba na Bliskom istoku ponovo doveli do rasta cijena nafte.
Srpski teniser Novak Đoković i Italijan Jannik Sinner sastaće se danas u polufinalu Wimbledona.
U Srpskoj sunčano i toplo, sutra porast oblačnosti sa padavinama, a uz moguće nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Gradilišta na dionici autoputa Bijeljina-Brčko i dionici Bijeljina-Rača posjetio je danas premijer Srpske Savo Minić. Poručio je da više nema stajanja kada je riječ o gradnji autoputa kojim će se Srpska povezati sa Beogradom. Današnja posjeta iskorištena je kako bi se pronašlo rješenje za problem trase kroz Brčko za koju nema saglasnosti u distriktu. Zbog toga će se najvjerovatnije morati mijenjati dio trase tako da bude usmjeren na sadašnju obilaznicu. Premijer Minić je ponovio da je riječ o transsrpskoj magistrali, projektu koji je bitan za Republiku Srpsku. U prilogu Zorane Marković.
Izgradnja dionice prema Brčkom duge 17 km počela je prošlog mjeseca. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a, a sredstva su već obezbijeđena, naglasio je premijer Savo Minić. Navodi da je eksproprijacija za pripremne radove završena, da su autoputevi Republike Srpske obezbijedili novac za 15% sufinansiranja i dio za uplatu osiguranja kredita. Minić naglašava da očekuje rješenje problema kada je riječ o trasi koja prolazi kroz Brčko.
Ovo je naša transsrpska magistrala, ovo je projekat koji nam je veoma bitan. Želimo da danas završimo sagu oko prolaska autoputa kroz Brčko distrikt. Mi imamo i rezervnu varijantu, o tome ćete danas više moći čuti poslije tog sastanka. Uglavnom, kada je u pitanju ova dionica autoputa prema Beogradu, ništa više ne smije biti problem, odnosno tu smo da ga rešavamo.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović očekuje da će ova trasa biti gotova u predviđenom roku. Sa brčanskom vladom razgovaraće se o trasi koja prolazi kroz distrikt, naveo je Stevanović.
Nakon što smo s njima usaglasili kontakt tačke gdje se veže ova dionica autoputa sa nastavkom kroz Brčko distrikt i dionica autoputa Vukosavlje Brčko, da vidimo da li je trasa povučena kroz teritoriju Brčkog distrikta ili nije, i ako nije, što nije, da vidimo da nam i ta dionica ne kasni kako bi autoput Prijedor Beograd, da tako kažemo, bio u potpunosti završen.
Lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je danas boravio u Brčkom, navodi da će najvjerovatnije trasa kod Brčkog biti usmjerena na sadašnju obilaznicu.
Ako je sudbina da tu ne izgradimo autoput, onda i ova obilaznica može da bude u funkciji, jel? A da mi sad gradimo 6-7 km dalje od obilaznice pa da svodimo čekajući da ovdje se ljudi udobrovolje, mi zato ne možemo, niti imamo vremena.
Gradonačelnik distrikta Brčko Siniša Milić rekao je da razumije brigu Republike Srpske za trasu autoputa s obzirom na to da nema dogovora u distriktu.
Čuli smo i najavu da će se razgovarati o nekim drugim rješenjima ukoliko dogovora na prostoru Brčkog ne bude, potpuno razumljivo. Dakle, distrikt Brčko treba da bude otvorena sredina onako kako to predviđa i Dejtonski sporazum i arbitražna odluka, ne mjesto gdje se prekidaju važni infrastrukturni projekti.
Premijer Savo Minić obišao je i dionicu autoputa Bijeljina-Rača. Kako je naveo rukovodilac radova na ovoj dionici Tomislav Miljević, radovi se odvijaju predviđenom dinamikom.
U mjestu Brodac izvodimo nasipe za rampe nadvožnjaka U1. Na kraju trase na 20. km privodimo kraju izradu nasipa. Inače, na ovom projektu je do sad ugrađeno preko 90% šljunčanog nasipa.
Pravimo sva moguća tehnička i pravna rješenja. Uglavnom, do polovine oktobra ćemo sigurno stići do tamo sa autoputem i tražit ćemo modaliteta kad je u pitanju Petra Brodac, kako i na kakav način da se uključimo u saobraćajnice ovdje u Republici Srpskoj sa ovog autoputa.
Za ovu dionicu autoputa vlada Srbije je za sufinansiranje projekta donirala 10 miliona evra. Za premijera Minića riječ je o potvrdi snažnog partnerstva i opredjeljenosti za realizaciju projekta od zajedničkog interesa.
Republika Srpska ostaje privržena očuvanju interesa srpskog naroda Brčkom, ali i jačanju čitavog distrikta kroz zajedničke projekte, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa gradonačelnikom Sinišom Milićem. Vlada Republike Srpske izdvojit će 2 miliona maraka za podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Brčkom, rečeno je nakon sastanka. Ovom prilikom Dodik je istakao i da Republika Srpska nastavlja dobru saradnju sa ruskom kompanijom Gazprom. Gradonačelnik Milić je naglasio da je podrška sa viših nivoa vlasti ključna za funkcionisanje ove lokalne zajednice.
Nesumnjivo da je tu važno i pitanje gasovoda o kome smo pričali. Mi nastavljamo dobru saradnju sa Gazpromom. Mi nismo veliki potrošač, ali je važno da nismo na listi neprijateljskih zemalja i neprijateljskih subjekata prema Ruskoj federaciji, pogotovo Gazprom. Zato smo i prošli put kad smo bili u Sankt Peterburgu imali razgovor sa Gazpromom na najvišem nivou i održali cijene u postojećim formulama kako je to bilo i do sada. Dakle, dosta povoljno, dosta povoljnije nego što bilo koje druge strane. Opet, sa druge strane, mi nemamo dobavljača, jedini dobavljač je moguć sa te strane. U svakom slučaju nastavljamo dalje da sarađujemo sa Gazpromom i hvala im za još jedno razumijevanje. Mogli su da kažu da cijena je 3 puta veća kao što je danas u Evropi ili da nešto drugo kažu, ali u svakom slučaju mi nastavljamo da sarađujemo s njim.
Brčko jeste ukupni odnosi modelirano dijelom arbitražnom odlukom, ali ne na takav način da Republika Srpska nema pravo da pomaže i ulaže na ovaj prostor, jer kao što znate i sama arbitražna odluka je definisala da je Brčko i vlasništvo Republike Srpske. Dakle, u tom smislu danas smo razgovarali o konkretnim projektima i podršci iz budžeta Republike Srpske. Zahvaljujem se naravno i predsjedniku i premijeru na najavi te podrške, za koju sam siguran da će biti realizovana u najskorije vrijeme.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se predviđa do 3 godine zatvora za veličanje nezavisne Hrvatske države i takozvane armije BiH. Dopunom ovog zakona propisuje se da ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH, javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH, bit će kažnjen kaznom zatvora. U prilogu Darka Đurića.
Usvajanje zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske predstavlja konkretizaciju ranije donesenih rezolucija i deklaracija, istakao je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić. Srpska kaže više neće dozvoliti ponižavanje.
Jednom stanemo u kraj i prekrajanju istorije, istorijskom revizionizmu, ali isto tako i da pokažemo da srpski narod više neće prihvatati i pristajati na poniženja koja mu se uporno serviraju iz nekih centara, da li u Bosni i Hercegovini, da li iz inostranstva.
Republika Srpska je najvažniji vitalni nacionalni interes s obzirom na počinjene zločine nad srpskim narodom kroz istoriju, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. On dodaje da je Srpska mnogo ranije trebalo da donese ovakvo zakonsko rješenje.
Postoji jednoglasnost i jedinstvo i u srpskom narodu. I kroz zakon, usvajanje zakona o pravima boraca, to je izmjena i dopuna, i kroz deklaraciju o osudi genocida i kroz ona dokumenta evo koja su sad proizišla u smislu izmjena i dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske i kroz jednoglasno usvajanje veta srpskog člana predsjedništva, sve su to neki pokazatelji, to jest svijest o očuvanju Republike Srpske kao garanta opstanka srpskog naroda dostiže jedan veći nivo.
I Boračka organizacija Republike Srpske pozdravila je odluku parlamenta o dopuni krivičnog zakonika, ocijenivši da će oni koji su time vrijeđali srpski narod prekinuti sa takvom praksom. Parlament je usvojio i zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, kojim je predviđeno uvođenje novčanih kazni za simbole na grobljima koje veličaju i promovišu ideologiju NDH, kao i ustašku i nacističku i fašističku ideologiju.
Savjet ministara BiH nije danas na telefonskoj sjednici razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH zbog nedostatka kvoruma.
Na vanrednoj telefonskoj sjednici za predloženu tačku dnevnog reda bilo je 8 glasova, dok ministri iz Republike Srpske nisu glasali. Iz Savjeta ministara saopšteno je da su inicijativu za donošenje odluke o proglašenju 11. jula Danom žalosti u BiH zajednički podnijeli Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane.
A u Srebrenici je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim srebreničaninima, Srbima i Bošnjacima stradalim tokom proteklog rata. Sjednici nisu prisustvovali odbornici bošnjačkog naroda, bojkotujući ovaj vid komemoracije tradicije nastao prije 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim stradalim. Sutra će u Potočarima biti obilježeno 31 godina od stradanja Bošnjaka, dan kasnije na Zalazju bit će služen parasto za ubijene Srbe na Petrovdan u Srebrenici 1992. godine. Radomir Pavlović, potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica i načelnik opštine Miloš Vučić.
To govori znači da se želi pokazati samo jedna istina, da su stradalnici samo jedan narod, da su osuđivani samo jedan narod, a drugi narod i da se favorizuje samo jedan narod. Prema tome ne mogu že suza crne marame biti manje vrijedna od suze bijele marame.
Na neki način bošnjačke žrtve su dobile satisfakciju u vidu određenih sudskih presuda. U ovom trenutku mi smo obilazili parasto se unazad godinu i po dana i kada dođemo svaki put pred ljude, pred žrtve, ispred reda srpskog naroda ne imamo im šta reći. Osjećamo da je u tom pogledu zakazao svakako kao nosilac izvršne vlasti, ne mogu komentarisati rad sudske ili zakonodavne vlasti, ali moje lično osjećanje je da je u velikoj mjeri zakazala pravda prema srpskim žrtvama.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Gorivo u Republici Srpskoj naredne sedmice poskupiće za oko 10 pfeninga po litru, potvrdio je predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske Đorđe Savić. Naveo je da cijene rastu od 26. juna, razlog je poskupljenje nafte na svjetskom tržištu. Savić je rekao da zaliha trenutno ima dovoljno, ali bi eventualno zatvaranje Ormuskog moreuza moglo ugroziti snabdjevanje.
Ono što mene brine je dio sezone u kojem se sad nalazimo. Moramo biti svjesni da je sada period u kojem je potrošnja za razliku od marta i aprila veća od nekim momentima i 40-50%. Šta će se desiti ako se zatvorimo Reus na određen period, tržište iscrpljeno prethodnim, još uvijek se nije stabilizovalo zatvaranje koje smo imali prije par mjeseci. Usto i dobijamo informacije iz medija da je u Rusiji pa rafinerija trenutno ne radi, to će vjerojatno pojačati uvoz gotovih proizvoda u Rusiju, tako da bojim se da bi tržište moglo biti u problemu ako dođe do dužeg zatvaranja Moreusa.
I još sa Bliskog istoka, iako se nakon potpisivanja sporazuma o primiru između Sjedinjenih Američkih Država i Irana činilo da će se cijene nafte na berzama stabilizovati, sukobi su u međuvremenu opet eskalirali, što je dovalo do novog rasta cijena crnog zlata na svjetskom tržištu. Situaciju pogoršavaju i ukrajinski napadi na ruske rafinerije, koja je zbog toga zabranila izvoz nafte najmanje do kraja mjeseca. Cijena nafte Brent se kreće oko 76 dolara po barelu. U prilogu Milene Bjelica.
Nova razmjena vatre na Bliskom istoku izazvala je rast cijena energenata na svjetskom tržištu. Barel nafte skočio je za gotovo 5% i dostigao najviši nivo u posljednje dvije sedmice. Ministri financija Evropske unije zabrinuti da bi nova eskalacija sukoba u regionu mogla da zaustavi isporuke energije kroz Ormuski Moreuz, ključni plovni put za globalnu ekonomiju. Irski ministar financija Simon Harris.
Važnije nego ikad je da sagledamo trenutnu globalnu situaciju u svijetu kada je riječ o globalnim energetskim izazovima. Uvijek sam isticao da je deeskalacija najznačajnija ekonomska mjera koju možemo preduzeti u pogledu cijena energenata.
Stručnjaci smatraju da je rast cijena goriva neizbježan, ali da vjerovatno neće dostići rekordan nivo iz proteklih mjeseci. Ministar financija Holandije Elko Hainen.
Što se tiče dešavanja na Bliskom istoku, svi vidimo da to utiče na cijene energenata, a kada one rastu, pritisak na privredu se povećava.
Iz Međunarodnog monetarnog fonda su saopštili da je svjetska ekonomija i dalje stabilna, uprkos potresima izazvanim ratom u Iranu. Zamjenik direktora Odjeljenja za istraživanje u MMF-u, Peti Cynthia Koeva Brooks upozorava da problem i dalje predstavlja inflacija koja bi do kraja godine mogla iznositi 3%. Ipak, globalna ekonomija je bolje nego što se očekivalo prebrodila šok od rata. Veliki skok cijena nafte je izbjegnut zahvaljujući smanjenju zaliha, proširenoj proizvodnji van zaliva i mjerama za smanjenje potražnje za naftom. Najnoviji izvještaji ukazuju da će Sjedinjene Američke Države i Iran nastaviti mirovne pregovore uprkos nedavnoj eskalaciji sukoba, što je donekle umirilo tržišta. Globalna potražnja za naftom počela je da se oporavlja, čemu su doprinijele sezonska potrošnja i postepeno obnavljanje isporuka sa Bliskog istoka.
Na Mrakovici će sutra biti obilježena 84 godine od bitke na Kozari. Simbol je to stradanje otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu. Tokom bitke ubijeno je više hiljada civila, 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djeci. U prilogu Dragana Zrnića.
Genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima ustaše su počele ubrzo nakon početka Drugog svjetskog rata. Dušan Aleksić iz Gornjeg Jelovca kod Prijedora u ratu je izgubio 10 članova porodice. Kao petogodišnjak sa majkom i sestrom preživio je užase logora Jasenovac.
U Jasenovcu mi je umro brat Stričević. On je samo prohodao, znači godinu i po je imao.
Kozara i Podkozarje postali su jezgra otpora njemačkoj okupaciji i ustaškom teroru. Gotovo cijela bliža porodica Mladena Janjetovića iz Svodne kod Novog Grada bila je u partizanima. Otac Stevan nosilac je partizanske spomenice.
Išli su jutru, ko što je gore, kaže, imali su obuku da sa drvenim puškama, kad je trebalo ići da se otme puška, išla sikirom i roguljama da se otme oružje da mogu ići dalje da se ratuje. Da.
Jedan od simbola otpora Kozare i vjere u pobjedu fotografija je 17-godišnje partizanke Milje Marin, čiji je muž Pero bio prvoborac partizanski mitraljezac. Milja i Pero preživjeli su rat, ali veliki broj najbližih rođaka nije, kaže njihov sin Brane.
Od moje majke otac je poginuo, brat jedan poginuo, od tate brata dva poginula.
Slobodnu teritoriju i 80.000 civila branilo je 3.500 partizana kada su je 10. juna 1942. napale 10 puta jače njemačko-ustaške snage. Bitka je trajala 45 dana, a ostala su i svjedočenja njemačkih novinara. Boris Radaković, istoričar muzeja na Mrakovici.
On je zabilježio kako je samo ostajao otisak dlana na užarenim puškomitraljezima. Ti ljudi kako su dolazili do tih puškomitraljezkih gnjezda koji su bili tu neprijateljski, dakle ustaški i njemački, oni su hvatali za te cijevi pokušavajući dakle da ih izvuku i se probiju dalje.
Probojem obruča spasilo se oko 12.000 partizana i civila. Ostali su ili ubijeni ili odvedeni u ustaške logore. U samoj bitci stradalo je više hiljada civila, 68.000 odvedeno je u logore, među njima i 23.000 djece.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović posjetio danas Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Rukovodstvo fakulteta predstavilo je dosadašnje rezultate i planove razvoja, dok je resorni ministar poručio da će Vlada Republike Srpske podržati realizaciju kapitalnog projekta novog kampusa. Prilog Tatjane Mizrak.
Razvoj i jačanje naučno-istraživačkog rada, internacionalizacija studija i izgradnja novog medicinskog kampusa, teme su o kojima se danas razgovaralo. Od ove akademske godine još jedan studijski program na engleskom jeziku, najavio je dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić.
Ove godine prvi put primamo i strane studente na studijski program sestrinstvo, a u pripremi smo da ponudimo i dentalnu medicinu kao takvu.
Medicinski fakultet prepoznat je u regionu, ali i na međunarodnoj mapi visokoškolskih ustanova. Svojim aktivnostima i ostvarenim rezultatima može da bude primjer i drugim članicama univerziteta, smatra rektor Radoslav Gajanin.
Medicinski fakultet može da bude primjer drugim članicama univerziteta na koji način i da podignu kvalitet nastave, na koji način da uvedu studije na engleskom jeziku, na koji način dakle da izađu na tržište.
Nakon obilaska laboratorija i razgovora sa rukovodstvom fakulteta, ministar Draga Mastilović je poručio da je Medicinski fakultet jedna od najznačajnijih visokoškolskih i naučnih ustanova u Republici Srpskoj.
Imao sam priliku da se uvjerim u opremljenost laboratorija koje su zaista na svjetskom nivou, da se upoznam sa mladim naučnicima koji je iznjedrio ovaj fakultet i koji su ne samo snaga ovog fakulteta, nego snaga čitave Republike Srpske.
Danas je potpisan i sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci i Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Sporazum predviđa razmjenu nastavnog i naučnog kadra i studenata, posebno u oblastima farmacije i rehabilitacije, kao i zajedničko učešće u međunarodnim projektima.
Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su rebalans budžeta za tekuću godinu, uvećan za 19,12%, iznosi 78.853.000 maraka, što je rekordni iznos gradske kase, u prilogu Momira Milića.
Razlozi za uvećanje su kreditna sredstva za završetak nove zgrade gimnazije, dovršetak stambene zgrade za izbjegla i raseljena lica, izdvajanja za sportsku i putnu infrastrukturu kao i grantovi od strane Vlade Republike Srpske. Usvojeno je i više odluka o utrošku budžetskih sredstava, a poznato je zašto su kreditna sredstva namijenjena, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Ako ulažete u novu vrijednost, ako očekujete povrat određenih sredstava, mi očekujemo sigurno jer je to već evidentno kroz budžete, onda uredno izmirujemo sve rate jer nije procenat samo trenutnog zaduženja nego koliko vraćate kredita. Grad Trebinje znači uredno izmiruje sve obaveze.
Ukupno zaduženje je oko 9% u odnosu na budžet. Opozicija nije podržala novi iznos budžeta u kome je 13 miliona maraka kreditnog zaduženja. Predsjednica kluba odbornika Liste za pravdu i red Dajana Milišić.
Ne možete podržati budžet koji je zasnovan na kreditnom zaduženju. Imate 13 miliona konvertibilnih maraka kreditnog zaduženja. Plus vlada što je donirala blizu 5 miliona konvertibilnih maraka, ajde to je od vlade. Ali ljudi moji, kreditno zaduženje i onda se hvaliti, još evo sada smo čuli gradonačelnika, hvaliti se sa tim kako imamo nikad veći budžet, to je meni tako apsurdno.
Najviše sredstava, blizu 14,5 miliona, planirano je za izgradnju i pribavljanje objekata. Među najznačajnijim stavkama je izgradnja nove zgrade gimnazije i hrama nauke i umjetnosti, za što je predviđeno 8 miliona maraka, 4 miliona kreditnih sredstava i 4 sredstava Vlade Republike Srpske, navode iz Odjeljenja za kapitalne investicije grada Trebinja.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković donio je novu odluku o naplati parkinga u Banja Luci, a koja je ponovo objavljena u službenom glasniku BiH.
Akt je objavljen 30. juna, a na snagu je stupio 1. jula. U obrazloženju se poziva na zakonsku obavezu organizovanja komunalne djelatnosti. U junu je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske zatražilo Stanivukovića da poništi odluku o parkinzima u gradu koja je ranije donesena, a nakon što je utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada.
Navršava se 170 godina od rođenja velikog naučnika, pronalazača i vizionara Nikole Tesle, čovjeka koji svojim otkrićem osvijetlio planetu. Mnogi ga nazivaju izumiteljem budućnosti jer savremena civilizacija počivanja na njegovim pronalascima i idejama koje su zauvijek promijenile svijet. Povodom velikog jubileja večeras će u kući Milanovića u Banja Luci biti održano veče besjede pod nazivom Tesla u Banja Luci, a bit će i osvjetljena Palata Republike u prilogu Mirjane Grabeš.
Jedan od najvećih umova u istoriji svjetske nauke, Nikola Tesla, rođen je na današnji dan 1856. godine u ličkom selu Smiljan u porodici pravoslavnog sveštenika. Svoja najveća naučna dostignuća ostvario je u SAD-u, ali je do smrti na pravoslavni Božić 1943. godine u Njujorku ostao snažno vezan za svoju otadžbinu. Patentirao je oko 700 izuma iz oblasti naizmjenične struje, telekomunikacija, akustike i mašinstva. Tesla se smatra i pionirom radiotehnike, bežične telegrafije i radara, istakli su saradnik Teslene naučne fondacije Vladimir Kulašević i redovni profesor Univerziteta Kolumbija u Njujorku Gordana Bunjak Novaković.
Pronašao je rengenske zrake, tako da je doprinio medicini. Priznat mu je patent radija posthumno.
On je važan za celu civilizaciju. Gde god pogledate oko nas, bežični prenos, struja, Wi-Fi, medicinska dijagnostika.
Najveći dio Tesline zaostavštine danas se čuva u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Arhivska građa iz Tesline zaostavštine upisana je 2003. godine u registar UNESCO pamćenje svijeta, ističe direktor muzeja Vladimir Jelinković.
Čovjek posle koga su parne mašine počele da se okreću malo drugačije kroz njegove indukcijone motore, asinkrone i sinkrone motore na izmenične struje, a onda također i kao čovjek koji je smislio čitav niz patenata koji praktično definišu način proizvođenja prenosa električne energije na velike udaljenosti.
Teslino nasljeđe, kulturu i tradiciju njeguje i promoviše Teslina naučna asocijacija iz Banja Luke. Povodom 170 godina od rođenja našeg najvećeg naučnika organizuju u kući Milanovića veče besjede pod nazivom Tesla u Banja Luci, najavila je predsjednik asocijacije Mirjana Stojanović-Trivanović.
Glavni besjednici su profesor istoričar dr. Zoran Peršinović, gimnazijalcima jako poznat bivšim i sadašnjim, profesor na gimnaziji Banja Lučkoj, i drugi govornik je Dragan Šućur, protonamjesnik i doktor teoloških nauka.
Nikola Tesla jedini je Srbin po kojem je nazvana međunarodna jedinica mjere Tesla, jedinica za magnetnu indukciju, čime je njegovo ime trajno upisano u temelje svjetske nauke.
Kultura za knjigu poezije je Zavičajna vrana, objavljenu prošle godine u izdanju Udruženja književnika Republike Srpske, nagrada Stevana Ičković u vidu plakete te i novčanog iznosa uručena je danas u prostorijama Srpske književne zadruge u Beogradu pjesniku Slobodanu Ristoviću. Poslušajmo Gordanu Prtina.
Nagrada se dodjeljuje za najbolju pjesničku knjigu objavljenu u prethodnoj godini na srpskom jeziku. Na konkurs je prijavljeno 90 knjiga, a knjigu Slobodana Ristovića Zavičajna vrana žiri je izabrao većinom glasova. Član žirija Nikola Marinković.
Postoje knjige koje kad ih pročitate vas promene, prosto osjetite nešto unutra u dubini bića ili kažu ljudi u stomaku nekako se nešto pokrene, i ova knjiga je jedna od takvih. Dakle, tu prosto postoji pregršt pesama koje metaforama, neobičnim poređenjima, neobičnim povezivanjima uzvišenog i niskog, zemaljskog i nebeskog, prave takve neverovatne veze koje niste očekivali. Dakle, jezik naš je u njegovoj zbirci iskorišćen na maksimalan način.
Zavičajna vrana je 24. zbirka poezije Slobodana Ristovića, za koju je već dobio godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske, koja mu je uručena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Pjesnik Slobodan Ristović.
Kada je u pitanju ime Rajčkovića, moja radost je velika. Ona samim tim izaziva jednu dozu treme. Zašto izaziva tu lepu, slatku tremu? Moje je da branim svojom poezijom, da ne oskrnavim ono što je Stevan Rajičković napisao.
Narodna biblioteka Stevan Rajičković ovo priznanje, koje nosi ime velikog pjesnika srpske poezije, dodjeljuje treći put uz podršku opštine Kučevo, Ministarstva kulture Republike Srbije i Srpske književne zadruge. Prethodna dva dobitnika bili su pjesnici Slobodan Jović i Tomislav Marinković.
Srpski teniser Novak Đoković i Italijan Jannik Sinner sastaće se danas u polufinalu Wimbledona. Fudbaleri Španije i Belgije večeras igraju u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Organizatori Wimbledona su duel između Novaka Đokovića i Jannika Sinnera najavili kao borbu vukova. Đoković je osmi teniser na ATP listi, dok se Sinner nalazi na prvom mjestu. Srpski i italijanski teniser su odigrali 11 međusobnih duela, a Sinner vodi sa 6-5 u pobjedama. Đoković i Sinner ove su godine odigrali samo jedan meč, i to u polufinalu Australian Opena, a slavio je srpski teniser sa 3-2 u setovima. Početak meča na centralnom terenu Wimbledona ne očekuje se prije 17 časova. Fudbaleri Španije i Belgije borit će se večera za plasman u polufinale svjetskog prvenstva. Španija do sada na šampionatu nije primila niti jedan gol i važi za favorita u ovom duelu. Selektor Španije Luis de la Fuente.
Belgija je veoma moćan tim. Imaju igrače u najvećim klubovima u najjačim ligama. Igramo sa njima za polufinale i znamo da je ovo najteža utakmica za nas do sada na turniru. Mi smo tim koji osvaja titule, bori se za titule i znamo kako trebamo da odigramo.
Belgija je bila odlična u četvrtfinalu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Iz tima poručuju da cijene večerašnjeg protivnika, ali i da na terene će izaći s bijelom zastavom, fudbaler Belgije Thibaut Courtois.
Španija je odlična ekipa. Mislim da su jedni od favorita za pobjedu. Dakle, očigledno je da protiv njih počinjemo kao outsideri. Ali u fudbalu je sve moguće. Vjerujem da možemo pobijediti uz svo poštovanje.
Ova utakmica počinje u 21 časa, a pobjednik će u polufinalu igrati protiv Francuske.
U Srpskoj uglavnom sunčano i toplo, sutra se očekuje postepen porast oblačnosti, s padavinama moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Čemerno ima 21 stepen, Kalinovi Han pijesak 22, Gatsko Kneževo Sokolac 23, Mrkonjić Grad Srebrenica 25, Zvornik Rudo Šipovo 27, Višegrad Foča 28, Doboj Ribnik Srbac 29, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Novi Grad, Prijedor 30 i Trebinje najtoplije sa 31 stepen. Zadržat će se uglavnom suvo, a lokalno slaba kratkotrajna kiša je moguća samo na krajnjem jugozapadu. Sutra jutro pretežno sunčano u većini područja. Prije podne postepeno dolazi do naoblačenja sa zapada koje donosi kišu i pljuskave praćene grmljavinom. Više padavina se očekuje od jugozapada ka istoku i jugoistoku, a lokalno se očekuje i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Uveče djelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći lokalni pljuskovi su mogući na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 18, na jugu do 21, a u višim predjelima od 9. Maksimalna dnevna od 28 do 33, u višim predjelima od 23 stepena.
Završavamo dnevnik, posjećamo na važnije vijesti.
Nema stajanja kod izgradnje dionice autoputa pored Bijeljine kojim će se Srpska povezati sa Beogradom, poručio Minić nakon posjete gradilištu u Velikoj Obarskoj.
Dodik trasa autoputa kod Brčkog biće usmjerena na obilaznicu, mijenja se projekat.
U Srebrenici je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine, odata počast stradalim i Srbima i Bošnjacima u proteklom ratu.
Srpski teniser Novak Đoković i Italijan Jannik Sinner sastaće se danas u polufinalu Wimbledona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.